Tā, tulpes mēs izrunājām vairāk par likumdošanu, un tagad paskatīsimies mežā, kā izskatās izkopas jaunotnes. Es domāju, ka jūsu pašvaldība mežos ir tādas diezgan daudz.
Kā pareizi kopt jaunādas, lai pašvaldība meži attīstītos? Paraugu demonstrējumos seminārā kopā nākotnes mežam rāda Dienvidlatgales virsmežniecības medam apgaitas mežzinis Dagnis Damuļevs, stāstot, cik būtiski arī pašvaldībām ne tikai izmantot, bet arī pareizi kopt savus meža īpašumus.
Pašvaldību meži ir tāpatās, ar viņiem ir jāstrādā kā ar īpašniekiem, jo valsts mežos strādā profesionāļi. Pašvaldību mežos strādā tādi pat cilvēki, kā kurš cilvēks, kam pieder savu īpašumā mežu. Un, protams, viņi nevar būt tik izglītoti, ka tie speciālisti, kad ir kaut kad apgūši to visu vairāku gadu garumā. Situācija viņiem ir kaut kas līdzīgs kā privātīpašniekiem, jo lielākais procents privātajos mežos ir atjaunojies dabiski. Un dabiski, ja ir atjaunojies dabiski, tad ir jāveic savlaicīgi jaunaudžu kopšanas un no tā meža izaugs patiešām labs mežs nākotnē.
Lielākoties pašvaldības līdzīgi kā daudz meža saimnieki savus mežus izmanto kurināmā sagādē, malkā vai šķaudē. Taču pareizi apsaimniekošana un īpaši jaunaudzēm nevienmēr pievērsta īpaša uzmanība. Tā dzīst meža speciālists, taksators un arī parka dāgos loki pāraudzītājs Jānis Silavs. Organizējot šajā meža un dārza dienu laikā, izglītojošo braucienu semināru pašā Lietuvas pierobežā pašvaldības speciālistiem.
Pagastā pārvaldēm ir īpašumā meži. Un drusku, kā saka, jāzina, kā ar viņu rīkoties. Nav jau galvenais to nocirst mežu, kas ir uzaudzis kādreiz kopt cilvēkiem. Arī mums ir jāsakopt tās platības, kur mēs esam izcirtuši. Tur tātad ir vai nu jāiestāda, vai dabiski jāpalīdz tam mežam atjaunoties. Un tāpēc mēs šoreiz mūsu tāds semināra mērķis. Mēs nākotnes mežam jaunaudžu kopšana. Jo tas ir ļoti svarīgs posms, pats sākums. Ko mēs izvēlēties sugu, ko mēs te izaudzēsim. Ja, var jau, kā saka, te ir kā apses bērzi, neskatoties pēc tā ar metramēru pamēra, tur divi metri ir nākošo pārējos izcēr, bet varbūt citur pēc pusmetra jāatstāt tas koks. Citur trīs metri nebūs, jo tos mazvērtīgos, kā saka, kur ir koki, bet jāatstāt tie vērtīgākie, lai nākot nebūtu produktīvs mežs.
Nu, tieši manis tas ir ļoti būtis, ļoti svarīgi.
Kā vērtīgu un izglītojošā pasākumu šo iespēju profesionāļu vadībā, gan uzzināt jaunāko meža likumdošanā, gan arī praktiski izprast meža jaunāģu kopšanas darbus vērtē pagasta meža pāraudzītāji, stāsta viena no Latgales pusē mežiem bagātākā Dēmenes pagasta komunālā dienesta vadītājs Viestrs Valainis.
Pateikt jauna informācija, teiksim, kā šobrīd var redzēt dzīvē, kā to dara, padomus uzklausīt. Tad es nevienmēr visu rakstīti, pat ministra kabineta noteikumus, teiksim, nav apspriest visi jautājumi. Ja? Tāds seminārs būtu vairāk vēlams būt. Ja. Tieši Dēmenes pagasta pārvaldē ir šobrīd ja, meža jaunaudzītas stādītas. Ja. Nākošā gadā mēs viņus atgaismosim, teiksim, mēs ne tikai ņemam, mēs arī dodam atpakaļ, ne tikai griežam.
Lai arī lielākoties pašvaldību apsaimniekošanā nav daudz meža īpašuma, tomēr sava saimniecība ir jākopi uzsver meža speciālisti. Jo no tā līdzīgi kā privātojos valsts mežos, cik darba ieguldīts, tik liels pienesums no meža gaidāms arī nākotnē. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.